Eta argi astekariari buruz mintzatzeko Jon Torner kazetaria bentxe bildiko dugu. Atxaldeon, Jon.
Atxaldeon zoie.
Horaxe, eta bai, etzen bertzen modurat eta izaten al, zer ekarri gote duzuen azalerat eta bai, berri erran daiteke, aurkikuntza arkeologikoa Nafarroan Euskararen eskua, eta bai, brontzezko esku hori bete-betean hor, lehenbiziko lerroan.
Bai, ez, seguramente pues entzule guzti ikusiko zuten irudia ezagun hori ekarri dugu azalia, xafla, bueno, eskuitzurako brontzezko xafla hori, ez, bueno, arituen ustez aspaldi amuleto gisa erabiltzen zutena eta aurkitu dutena, pues Irulegiko proiektu arkeologikoan, ez, bueno, hainbat urte daramazkite orlanean Arantzadi Zientzia elkarteko kidiak, bueno, Aranguren hor Nafarroan, eta ba aztarnategi hortan aurkitu du bueno, pieza hau, eta, bueno, sorpresa adituen ustez, haundila, ez? Esan betzela eskuitzurako brontzezko xafla bada, eta bertan inskribatuta, ba, orain arteko euskal testu zaharrena izan litekena, ez? Ageri da, kristaurreko, ba, lehenengo mendekoa. Altxorra da, zergatik, ba, bueno, frogatzen dulako baskoiek duela 2100 urte idazten zutela, eta ba bueno, gainea ba gure hizkuntzara moldatutako aldaera batean, ez? Eta azken finean, ba bueno, Josu Narbartek idatzi du erreportajea eta aurkikuntza horri buruz ba bueno, azalpen asko eta asko eman dizkigu, ez? Hola, ezaugarri bat nabarmentzearen pues esan aurkikuntzak antzinaroko euskararen eta baskoieraren lekukotasun zaharrenetako osatzen dula ohikoa baino testu luzeago batian, ez? Irulegiko inskripzioan lau lerrotan banatutako 40 zeinu inguru ageri die eta ba esan bezala orain arteko baskoierazko da eta edo antzinaroko euskarazko lekukotzaik luzena da. Hor guk jaso dugu testuaren transkripzioa bueno, erreportajean eta lehenengo hitza da ba bueno, bolbolo zabaldu dena, ez? Hango bueno, ageri diren zeinuek, bueno, atzean dutelako esan nahi bat, eta antza hori da zorioneku, ez? Eta hori, bueno, euskaraz, norregungo euskaran zorioneko litzatekenaren baliokietzat duta dituek, eta horregatik, pues, aurkikuntzaren garrantzia, ez? Bueno, aipatzen dute, gainerako testua ez da inondo ulertzen, oso argi, itzuek, zesan edo oso argi ez daukat, eta aipatzen dute, ikerlarie, bueno, testu ulertzeko zailtasunak izatia, ez da larritzekoa, ba, garai hartako baskoiera egun euskaratik 2000 urteko bilakaerak aldentzen duelako, ez? Edo nola ere, aurkikuntza potentia, horri buruz idatzi du erreportajia Josu Narbartek, eta gero Urko Apaolazak elkarrezketatu du Matxin Aiestaran dela Sotilla, hau da Irulegiko aztarnategiko zuzendaria 2017an, beraz bost urte badaramazki aztarnategi hortan lanean, eta bueno, pixka bat kontatzen dugu ze aurkitu duten orain arte bertan Arangurenen, eta gero ja bai, pues aipatu eskuaren ezaugarri eta bueno, aurkikuntza eta horreko kontuei heltzen die.
Bueno, Matxin Aiestaran, ja gainera berez Tolosarra baldin bada, baina bia gurean aspaldisko bizi dena, Iruritan.
Ah, bitu hori ez nekin. Bai? Tolosarra zala bai, hemen jartzen duen baitzen, baina Iruritan bizi izan ikan hori ez nekin.
Bai, baztanen, eta, bueno, hortan, bai, hemen ere postu gara, berrikuntza eta aurkikuntza horretaz, eta segitiko dugu alare, kasuntan Peio Horia, hau meteorologo do, ez erran beharko dugu, eta hortaz solastatu zaio Reyes Irintxetari, eta haren erran hau azpimarratu zue, aurten ikusi duguna, etortzear dauden zuten aurrerapen txiki bat besterik ez da izan.
Hoi da, ez, bai, nik elkarrezketa lehitzen egin zan, nien, imaginatzen duen, nola, pelikulatan ikusten dian irudi apokaliptiko diketa, egia esan, elkarrezketa potentea, ostra, gauza gogorra kontatzen du, baina, bueno, oso interesgarriak ez, bera da, bueno, Peio Horia, bera da, bueno, fisikaria eta AEMET, Espainiako Meteorologia Agentziako Nafarroako ordezkaria, 2000 eta 17tikan eta pixka bat, ba bueno, erregile zilintzetai kontatu dio, bueno, larrialdi klimatikoa da hor beti erantzun askotan azaltzen dan terminoa eta horren bueltan ba hainbat eten da galdera indizkio Reyesek, ez? Bueno, sarreran aipatzen du Reyesek, nola bueno, klima aldaketaz eta asko hitz egiten den arren, ba aurtengo bero bolada latzek zute kontrola ezinek eta lehortea maigabek argi erakutsi digutela ba etxean bertan daukegula larrialdi klimatikoa, ez? Eta esan bezala ba peio horiak ere argi du urte latzak datozkigula, ez? Eta bueno, zentzu hortan pasarte potentiak elkarrezketan aurkileizkenak galdetzen dio adibidez Reyesi mintzeta pasarte batean itxasoaren maila ere igotzen ari da. Ur azpian geldi litezke gure kostaldeko zati batzuk, alegia Euskal Herriko kostaldeko zati batzuk, eta berak erantzuten dio, bueno, ba aurreikuspenek diotenez metro bateko izan daitekeela igoera mende honen amaierarako, eta horrela balitz, ba Donostia sarritan urez beteko litzatekeela, ez? Eta hori arazo handia izan daitekeela, ba askotan errepikatuko balitz jendeak ba bizitoki berrik bilatu beharko lituzkeelako, ez? Gero aipatzen du hala ere arazoik handiena ez dagoela hemen Euskal Herrian, baizik eta itxas mailan dauden hiritzar gainpopulatuetan, ez? Ba izan leizkenak New York, Bombay edo Delhi. Berak dio muturreko fenomenoekin lotutako beste efektu batzuk lehenago pairatzen hasiko gala, eta haien artean nagusia peioriaren hitzetan da baso zutena, ez? Berak dio gure baso azalera zati handi bat erredaitekela, horten ikusi dugula, ba bueno, etortzear dauden zuten aurrerapen txiki baten modukoa, ez? Oso gordina eta oso ezkorra dela, baina baso zute handi eta geldi ezinak, horien berritzak, izango dira etorkizuneko arazoik handiena, ez? Hore berak dionez, eta galdetzen dio Reyesi mintzetak, eta iratiko oian esate bateako arriskuan dago, eta bueno, berak ez du erantzun irmorik ematen, baina dio oraingoz ez dela Pirinioetan zute handirik izan, eta bueno, non bertako zuete ba ongi eutxi izan diotenez, euri eskasiari, baina horrek baduela muga bat eta aurten argi ikusi dela dio horiak. Ez berak dio uda honetan han ere zute ikaragarriak izateko baldintzak eman direla, baina bueno, zorionez ez dela gertatu Nafarroako erdialdene ikusi duguna, eta berak dio, bueno, era berean, ba, eta hemen bezala arrisku bizian daude Australia, Kanada, Amazonia, Hego Afrika edota Turkiako basoak ere, ez? Bueno, berak argi uzten du, hau arazo globala dela, eta ba horregatik egokitzapen estrategiak oso garrantzitsu diela, ez, tokian tokikoak eta mundu mailakoak ere bai. Esan bezala, ostra, etorkizun beltz xamarra jartzeko muturren aurrian pei horiak, baino larrialdi klimatikoaz eta egualdiak eta klimata beste, bueno, gai hainbat gai buruz oso elkarrezketa interesgarria nere ustez.
Hora, bai, eta horiatik ez, baizik eta argaldetik, mintzatuen, Iruñatik. Eta, Jon, Lula da Silva berriz ere izen dugu, ez, Brasilen eta lehendakari ezkerretik eta periferiatik erdigunerat hirugarrenez.
Hori da, ez, bai, hori, bueno, Lula da Silva, ez, hemen Maria Ortega kazetariak aipatzen duen bezala mesiasa heldu da Brasilea, Luis Ignacio Lula da Silva, salatzailea, berak dioen bezala, eta, bueno, egia esan, ironikoki leku hartu dio Jair Mesias Bolsonaro hori, ez? Bueno, analisi honetan pixka bat Lulan garaipenan atzian dauden faktorek eta aztertu mediak eta aurrera begirako ez ere pixka egiten du, ez? Berak aipatzen du herrialdeko sektore askotara zabaldu direla poza eta itxaropena, ez? Eta batez ere gutxiengo etiketa daukaten pertsonen gana, ez? Izan izkenak, beltzak, pobreak, indigenak, edo LGTBQ komunitateko kidiak, ez? Berak aipatzen du Mariak nola presidente batek baztertu ditunak besteak babestuko dituen, eta hoxe dela ba hauteskunden bigarren itzuli guztiz polarizatu baten ostean zabaldu den mezu nagusia brasildarren artean, ez? Eta hori da bigarren osagaia polarizazioarena, ez? Aipatzen du Maria Ortega nola, bueno, zatiketa izugarria dan Brasilen, ez da la zatiketa abstraktua, banak eta erreala dela, eta mapan bertan ageri dala, ez, eta ukigarria dala azken finen, berak aipatzen du nola iparralde beltz eta indigenan ba, nekazal guneak eta pobrezia orokortua dauden lurraldoitan bosta masiua jaso dula lulak, eta aldiz, ba, hegoalde zurian, San Pauloko eta Rio de Janeiroko ba, metropolia dituna, hor botere ekonomikoa eta lursail jabe handienak ditun hortan, ba, Bolsonaroren alde agertu diela gehienak, ez? Hoiek bi, bueno, gero beste bat faktorera aipatzen die, baina, bueno, gehien mamitxu ditun ezaguarriko idie, ez? Batetikan, ze kolektibo babestuko dituen ustez lulak, berak aipatzen du Mariak, bueno, ikusteke dago, gero zertan galituko dien promesa horiek, baina, bueno, bintzat intentzioa hori, baztertutako kolektiboik eta gehiago babestea, gehiago laguntzia, eta bigarren ezaugarria, ba hori, erabateko polarizazioa Brasilen bizigana, ba, egoalde eta iparraldearen artean.
Ba, hortan Lula da Silva berriz ere, bueno, jabur biarra da ipatiko dugu, ba, utuzte gainera, hilebeteunen akabailan ez, zarako jardunaldi bat, egitekoa dela Barcelonan, entre Douglas izenekoa, eta horren konturete Arantxa Masatxe Bilarinokin solastatu zatelare bai.
Hori da ez, entre Douglas, bueno, ni egin esan, elkarrezketa honen, bera, bueno, aipatzen du berak ez, Doula dela bera, erdiendeko Doula gisa lanen aitzen dela, eta nik Doula zenikan, ez da arrastuik ez, pentsatzen duen emaginan moduko zerbait zala, eta bueno, bat duortik ere, baina pixka bat, bueno, da, berak, aipatzen dutela amatasunak hartatzen ditu berak, ez, batzutan da urdun aldi, erbitze edo ekardiondoko Doula gisa, eta galdetzen dio saioa balestenak, bueno, azteko galdetzen dio ea zer moduz hartatzen dituen sistema publikoak amatasunak, ez, eta bueno, erantzuten dio Arantxak sistema publikoak ez ditula amatasunak hartatzen, aipatzen du zergatikan, eta gero galdetzen dio saioa balestenak, eta gabezia horiek asetzen dituzte bertzeren artean Doulek, baina zer da zehazki Doula bat, eta erantzuten dio Arantxak, horixe, amatasunak errespetuz, entzutaz aktiboarekin, eta empatiaren bitartez hartatzen dituen profesionala da Doula, eta gero berriz galdetu saioak. Eta zertan desberdintzen da psikologo edo emagin batek egin dezakeenarekin, eta han azalten duzago amasatxek. Doulak ez dira osasun langileak, hori da desberdintasunik nabarmenena, baliteke elkarren artean antzeko eginkizunak izatea, ala nola komunikazio trebetasunak izatea edo emozioen hartapena. Baina Doula bat ez da psikologo bat, bere eginkizuna ez baita terapia egitea, eta ez da emagina osasun sexuala ez baita bere jomuga. Doulok, jarretzen du berak, amak eta familiak fisiko eta emozionalki sostengatzen ditugu amatasunaren prozesu osoan, eta noski, eskatzen digutenean informazio teoriko zein praktikoa ere eskaintzen dugu, eta behar denean, bertze profesionalengana bideratzen ditugu emakumeak, hori berak esanak. Nei kurioso aintzaet elkarrezketa, ba, figura honen berririkan, Doula figuraren berririk ez neukan, zertaz hitziten hitzien gozun ere ez nekin, da bueno, elkarrezketa honetan bintzela, nire burua pixkat kokatu alizan dutzea terren hortan.
Nik ere, ba, zurekin batean hoxe ikasi dut, eta bueno, gehixago jakin nahi duenak aski du, argia eskuratzea, hortan sakontzeko aukerare izanen baitu, Baion, beti bezala ba esker mile, gurekin egotiagatik eta izan ongi.
Zue, bai, berdin, aio.